makinig sa SBS Filipino.
Kasama ko naman ngayon si Ginoong Ray Manaloto, kolumnista ng Philippine Community Herald, na magpapahayag ng kanyang opinyon kung bakit salungat siya na baguhin yung batas tungkol sa kasal ng parehong sex. Magandang umaga, Ray.
Magandang umaga, Louie.
Okay. Bakit salungat ka na palitan yung batas tungkol sa kasal ng parehong sex?
Alam mo, Louie, kung babasihan natin ang ating mga insights, ano? At siyempre may kanya-kanyang kuro-kuro patungkol dyan. Pero para sa akin, parang nanumbalik yung panahon ni Pontius Pilate. Dahil nung panahon ni Pontius Pilate, salip na balikati niya, ang burden, pinaasin niya dun sa mga taong bayan. Kung sino nga ba ang ililigtas, si Hesukristo nga ba o si Barabas. Ngayon sa pagkakataon ito, ang gobyerno ay nagiging maingat. Kaya ipinaubaya sa mamamayan ng Australia kung ano ba ang kanilang iboboto. Pero alam naman nila ang tama at mali. Dalawa lang yan, Louie, ang pagbobotohan lamang kung ano yung tama at mali. Diba? Kahit bata ay pwede rin mamili kung ano yung tama at mali. At ganun din naalala ko no, sa paglalarawan ni Reverend Brian Tucker, isang kabilang dun sa Christian Democratic Party. Ang sabi niya, ito ay katulad ng isang seatbelt. Ang seatbelt ay nagliligtas ng isang individual. Ang seatbelt hindi po pwedeng pareho ang bakel. Kailangan ay magkaiba ang bakel para ito may suksok. Kundi hindi ito kakapit. At ganun din naman ito, parang prinsipyo din ito ng isang magnet. Ang magnet, pagka pareho ang polarity, ito ay hindi magdidikit. Pero magkaiba ang polarity, ay magdidikit ito. So yun ang paglalarawan ko sa prinsipyo ng ating pinagbubutuhan ngayon. Para sa akin, Louie, ang mapasaya ang tao ay hindi karapat-dapat. Pero kung ito'y magiging dishonor naman sa ating Panginoong Diyos, ay hindi maganda para sa akin. Sapagkat alam natin kung babasahin natin ang Biblia, ang lust of the flesh, ang lust of the eyes, ang pride of life ay nandito sa mundo. Kung mahal mo ang kamunduhan, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay wala sa iyo. Ayun lamang po.
Meron akong dagdag na tanong. Ang kanilang katwiran ay meron din silang katapatang umibig kung sinong gusto nilang ibigin, di ba? Siyempre, tayong mga Kristiyano ay naninindigan pa rin doon sa sinabi ng Biblia. Pero ano naman ang iyong masasabi doon sa karapatan nila? Ayun ang kanilang pinaninindigan eh. Meron silang karapatan. Hindi dapat alisin.
Ang ating nararamdaman ay pansamantala lamang. Dapat hinbabalansin natin ang ating kaisipan at ating damdamin. Kaya na nauna nga, mas mataas ang kaisipan kaysa sa puso. At sinasabi din ng Biblia, huwag umasa sa kagustuhan ng puso pagkat ang puso ay mapandaraya.
Okay, iwanan na natin doon. Salamat sa iyong mga pahayag. Malalaman natin ang resulta sa Nobyembre kung sino nga ang mananalo, kung yung oo o hindi. Kausap natin si Ray Manaloto, isang journalista, sumusulat sa Philippine Community Herald. Maraming salamat, Ray.
Salamat, Louie.
Okay, bye-bye.
Okay, bye-bye.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino. Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.